Deveti korak. Popravili bomo neposredno tem ljudem, kar je bilo mogoče, razen kadar bi njih ali druge s tem prizadeli. Dobra presoja, premišljen občutek za čas, pogum, obzirnost. Vse te lastnosti nam bodo potrebne za deveti korak. Ko smo naredili seznam ljudi, ki smo jih prizadeli in smo o vsakem posebej razmišljali, in potem, ko smo skušali prisvojiti pristno držo, s pomočjo katere se bomo lotili zadeve, smo spoznali, da osebno popravljanje razdeli prizadete osebe v več razredov. Najprej so tu tisti, s katerimi se moramo soočiti, takoj, ko si pridobimo kolikor toliko zaupanja, da smo sposobni ostati trezni. Z nekaterimi se bomo lahko spravili samodelno, da jim s popolnim razkritjem ne bi povzročili več škode kot koristi. V določenih primerih bo potrebno ukrepe za nekaj časa odgoditi, v nekaterih pa zaradi narave stvari nikoli ne bomo mogli vzpostaviti neposrednega stika. Večina od nas začne na nek način s popravljanjem krivic, takoj ko smo se pridružili anonimnim alkoholikom. Proces se je začel v trenutku, ko smo svojim družinam povedali, da bomo zares poizkusili s programom. Tedaj se le redko sprašujemo o primernosti trenutka ali zadržanosti. Tako nam je, da bi dobro novico hrupno razglasili že na hišnem pragu. Po prihodu z prvega sestanka ali potem, ko smo prebrali knjigo Anonimni alkoholiki, si običajno zaželimo sesti skupaj s kakšnim družinskim članom in smo pripravljeni priznati škodo, ki smo naredili se svojim pijančevanjem. Skoraj vedno hočemo iti še dlje in priznati še druge hibe, zaradi katerih je bilo tako težko živeti z nami. Vse to bo v ostrem nasprotju z mačkastimi jutri, ko smo nihali med oštevanjem samih sebe in obtoževanjem družine in vseh ostalih, češ da so oni krivi za naše težave. Ob tej prvi priložnosti zato zadostuje splošno priznanje naših hib. Na tej stopni morda ni pametno pogrevati kakšnih mučnih epizod iz preteklosti. Pamet nam narekuje, naj si vzamemo čas. Čeprav smo željni priznati prav vse, tudi najhujše, pa ne gre pozabiti, da ne moremo kupiti svojega duševnega miru na račun drugih. Podoben pristop velja tudi v pisarni ali tovarni. Takoj bomo namreč pomislili na tistih nekaj ljudi, ki vedo za naše pijančevanje in ki jih je to najbolj prizadelo. A celo v teh primerih nam bo koristilo nekaj več previdnosti kot v družinskem krogu. Nekaj tednov ali še dlje morda ne bomo hoteli reči ničesar. Najprej se moramo prepričati, da sledimo pravi poti anonimnih alkoholikov. Tedaj gremo lahko k tem ljudem in jim povemo, zakaj pri AA sploh gre in kaj skušamo storiti mi sami. V tem okviru lahko odkrito priznamo škodo, ki smo jo povzročili in se opravičimo. Poravnamo ali vsaj obljubimo, da bomo poravnali kakršnekoli obveznosti, finančne ali druge, ki smo jih pustili odprte. Pogosto nas preseneti velikodušen odziv ljudi na takšno tiho iskrenost. Celo najstrožji in najbolj upravičeni kritiki nam bodo velikokrat že ob našem prvem poizkusu prišli nasproti vsaj pol poti. Vzdušje odobravanja in pohvale pa je lahko tako zanosno, da nas vrže z ravnotežja, se v nas zbuja nepotešljiv tek po še večjih količinah tovrstne hrane. Lahko pa se zgodi ravno nasprotno, ko naletimo čeprav redko na hladen in zadržan sprejem. To nas bo zavedlo v skušnjavo, da bi se pričkali in trmasto ostajali pri svojem ali pa more biti v malodušnost in obup. Toda, če smo se vnaprej dobro pripravili, nas takšne reakcije ne bodo odvrnile od našega čvrstega in jasnega namena. Po tem začetnem poizkusu popravljanja je zaužit občutek olajšanja lahko tako velik, da se nam zdi, kot da je naša dolžnost opravljena. Imelo nas bo, da bi počivali na lovorikah. Precejšnja je lahko skušnjava, da bi obšli ponižujoča in grozeča soočanja, ki nas še čakajo. Skovali bomo prepričljive izgovore, da bi se tem posledicam povsem izognili, ali pa bomo odlašali, češ da še ni pravi čas za akcijo, ko smo pa v resnici spustili že mnoge imenitne priložnosti, da bi popravili hude krivice. Ne govorimo torej o preudarnosti, ko pa gre v resnici za izmikanje. Ko smo si nabrali že več zaupanja v svojo novo življenjsko pot in smo s svojim vedenjem in vzorom svojo okolico polagoma prepričali, da se zares spreminjamo na bolje, se mirno docela odkrito pomenimo z tistimi, ki smo jih resno prizadeli, in celo z onimi, ki se le bežno ali pa sploh ne zavedajo, kaj smo jim naredili. Edine izjeme so primeri, v kateri bi naša odkritost povzročila dejansko škodo. Ti pogovori se lahko začno po naključju ali po kakšni drugi naravni poti. Če pa se ne ponudi nobena primerna priložnost, bomo nekega dne začutili potrebo, da zberemo ves svoj pogum, se napotimo naravnost k prizadeti osebi in svoje karte enostavno položimo na mizo. Ni se nam treba valjati v pretiranih očitkih vesti pred tistimi, ki smo jih prizadejali, tudi bodimo tedaj vedno odkrito srčni in velikodušni. Le en pomislek sme zavreti našo željo po popolnem razkritju škode, ki smo jo povzročili. Pojavil se bo v primeru, kadar bi popolno priznanje resno škodilo tistemu, ki mu skušamo popraviti zagrešeno ali pa, kar je enako pomembno, drugim ljudem. Tako, na primer, ne moremo obremeniti svoje nič hudega sluteče žene ali moža z natančnim poročilom o svojih izvenzakonskih podvigih. Če pa že moramo o tem govoriti, skušajmo narediti vse, da ne bi ranili katerekoli tretje osebe. Naše breme ni nič lažje, če brezbrižno otežujemo križ drugih. Marsikakšno ostro vprašanje pa se lahko pojavi tudi na drugih področjih življenja, čeprav gre vse skozi za isti princip. Denimo, da smo zapili lep kupček denarja svojega podjetja, bodi si, da smo si ga izposojali ali pa izkoriščali reprezentančni fond. Predpostavljamo, da stvar ostane neopažena, če tega ne povemo. Ali v takšnem primeru svoje nepravilnosti nemudoma priznamo svojemu podjetju, zaradi česar bomo zagotovo odpuščeni in brezposelni? Ali bomo na tej poti tako togo pravičniški, da nam ne bo mar, kaj bo z našo družino in domom? Ali naj se najprej posvetujemo s tistimi, ki jih utegne to resno prizadeti? Ali se o problemu pogovorimo z našim mentorjem ali duhovnim vodjem in Boga iskreno zaprosimo za pomoč in vodilo? Medtem pa se odločimo, da naredimo tisto, kar je prav, ko se nam razodene, pa naj stane, kar hoče. Seveda ni nobenega enostavnega odgovora na vse te dileme. Toda vsako od njih zahteva popolno pripravljenost na poravnavanje škode čim prej in čim obširneje, kadar in kolikor je v danih okoliščinah mogoče. Predvsem pa bi se morali prizadevati, da zagotovo ne zavlačujemo zaradi strahu, kajti pripravljenost, da vzamemo nase vse posledice svojih preteklih dejanj in hkrati prevzamemo odgovornost za dobrobit drugih ljudi, je bistvo devetega koraka.